to je úplně klíčový. Jsem napsal dopis, protože já bych nemohl tam jet, aby mě zavřeli a strčili mě ženu do vězení a mě do vězení, tak jak, k čemu by celá ta jízda byla. Takže jsem napsal dopis Husákovi a on mi udělil milost. Já jsem si vždycky říkal, že to je kvůli tomu, že já jsem mu vlastně pomohl k té kariéře, protože v tom spříznění volbou on má scénu, kdy říká jako nějak nepříliš hezky o Dubčekovi, že to dělají špatně, že to přehánějí trošku a to tam má takovou scénku, no tak ty Rusové z toho museli pochopit, že to je jejich člověk. Takže jsme dostali a teď hned jako nás na tom letišti všecko jako nám probrali a pak my jsme se rozhodli, že ne, že budeme v Praze. V Praze bydlela Danuščina matka, ale my jsme jeli k mé matce na Moravu, protože jsme si říkali, v malém městě je to rozumnější, budou nás mít víc na očích a nebudou teda za náma tolik jako běhat, že jo. Tak jsme se tam rozjeli, už ve vlaku s náma jeli nějaký borci, dokonce už v tom letadle z Frankfurtu s náma jeli nějaký lidi, jo, s těma bílejma ponožkama takový. Teď jsme dojeli na tu Moravu a když jsem druhý den jako vstal, tak už přijel strážník, že mám od druhého dne chodit na výslechy do Brna, tak jsem tam pak týden jezdil na výslechy a tam jsem takhle, opravdu jako takhle jsem tam mluvil, akorát jsem dával pozor, abych nikomu neublížil a nemenoval někoho. Jen jsem si všímal, že na některé lidi se mě neptají a na některé ptají. To jsem věděl, že prostě o některých mají víc informací, než bych já mohl mít, tak se na ně neptají. Takže takhle to jsem odbyl, že jo, a zase jsem hledal v tom Tišnově zaměstnání. A furt jsem nemohl žádný najít. A moje maminka byla podruhý provdaná a její manžel přišel z hospody a říká, že mu v hospodě někdo říkal, že u potravin by třeba byla pro mě práce. Tak jsem okamžitě věděl, to mi vlastně skazujou, abych šel do potravin. No a tam mě hned vzali, tak jsem se stal řidičem. A musíte představit, že já jsem nikdy neřídil než osobní auto a teď jsem jezdil s tou dodávkou. A já jsem nejdřív jezdil strašně pomalu, aby se nic nestalo. Teď ovšem oni mi dali hodně benzínu. A ty jiný řidiči ten benzín si nechali dát do kanistru a vylejvali si to do vlastních aut. Ale to já jsem nemohl, protože já jsem věděl, že by mě okamžitě jako zavřeli. Oni mě říkali, když nám neřeknete, co chceme, tak my vás zavřeme. Já jsem říkal, vy mě nemůžete zavřít, protože já mám od Husáka milost. A já jsem měl dokonce v dopisu, že jako kdybych měl nějaký problém, abych se obrátil na prezidentskou kancelář. No tak prostě jsem to takhle přežil. Já jsem, když to vemu kolem a kolem, prosím vás, 25 let jsem nesměl točit filmy. Rozumíte? Ale na druhou stranu 25 let jsem si mohl povídat se ženou a se sestrou, jak si zaplať pánbu byli živí nebo jsou živí, sestra je živá i bratr je živý. 25 let jsem vlastně se mohl zabývat něčím, co jsem potom měl štěstí. Já mám v životě šílený štěstí. Představte si, že když vypuk ten 89. Já jsem byl tady, už se mi podařilo se dostat do Prahy a dělal jsem cestáka s knihama pro nakladatelství Olympia, tak vlastně jsem se vrátil do krátkého filmu a ředitelem toho krátkého filmu byl pan Knoflíček, což byl chlapeček, který měl babičku, u který jsem bydlel v 60. letech tamhle v Dlouhý. Chápete, já ho znal jako dítě. No a on mě potom nechal najednou točit. Rozumíte, oni mi všichni zatleskali a já jsem točil film za filmem, dokud tam nepřišli ty pojišťováci, který v rámci kuponové privatizace ten krátký film zlikvidovali, že jo. A to je taky krásný prostě, že oni vlastně pracovali tak, že měli obrovský rozpočty na reklamu, ale do toho filmového podniku nedali jedinou korunu. Udělali si jaký malý akciovky, na to nabrali ty bývalí zaměstnance toho krátkého filmu a nacpali si kapsy. A tam se říkalo, že měli asi 400 milionů na rok, rozumíte, jen na ty reklamy. To znamená jako opravdu parta zlodějů. A tak je to vlastně celý ten stát byl prolezlej tímhletím. bylo po 89. a já najednou jsem měl jiný, nebo mohl jsem mít jiný kamarády. A to byl ten Andrej Stankovič a Jirous a ten Jim Chert a Pepa Nos, který se teďka zbláznil nějakým hnědým vyhrávat, naprosto šílený. To znamená, že i inteligentní lidi můžou mít neskutečný propady. Jo? A vlastně potom 89. jsem udělal nový Hyperion, protože jsem nevěděl, jako jestli vůbec po těch 25 letech nebo po 20 letech, jako jak se to dělá, tak jsem začal dělat taky volbu prezidenta. Akorát jsem ji udělal takovou rozložitou, vydatně přes 3 hodiny a vlastně jsem jenom dbal na to, aby to byl zase humor, jak v tom zpříznění volbou a ještě jsem po té revoluci za zpříznění volbou dostal v Německu zlatou berlínskou kameru, takže hned noviny psali, že Vachek dostal cenu za kameru. Ale tam jsem se začal těšit na takový lidi, jako byl Jirous, a pak jsem se snažil dělat ty státníky, jenomže na ten hrad jsem mohl asi 2x a pak mě vyhodili. A hned další roky si tam zavázali Kouteckého, který jim slíbil, že nic nezveřejní, až bude pan prezident chtít. Rozumíte? To je tak, je po revoluci a vy vyjedete mezi ty lidi a oni se nechají točit, oni jsou noví lidé, jsou vlastně neposkvrnění a chtějí uspořádat novou společnost. Jenomže jakmile začnou ty svoje pozice stabilizovat, tak už vlastně začínají si říkat, je to pro mě dobrý, aby mě někdo točil v takovéhle situaci nebo v takovéhle. Na tom začátku všichni to chtějí. Takže já chvíli po té revoluci jsem na ten hrad mohl, ale to trvalo jenom jako nějaký měsíc. A najednou už tam na mě Žantovský řval, pane Vachku, co si to dovolujete, jo? A viděl jsem, že sekretářka Havla se třese strachy, protože jsem natočil nějakého Komenského v koupelně, protože má pan prezident přijít, chápete? No a když to pak vidíte, tak vám stávají vlasy hrůzou. Ale tak s tím jako procházíte dál, to je to, co vlastně hledáte. To je to komický na tom světě, že lidé mají často možnost, ale oni tu možnost nepoužijou a použijou tu jistější. To znamená, že místo změn ve světě udělají strach v novém řádu. Jo. A pak jako ten Janek z toho postříhá ten film a víte co, tam na tom materiálu by bylo šíleně, nebo by bylo možné analyzovat vládu velice dobře, to hrozně zajímavý materiál, ale ten Janek za to nemohl, protože už měl nad sebou tu kuratelu, tý Polákový, která mu říkala, tohle můžete, tohle nemůžete. A vlastně z toho vznikl konvenční film, i když ten Janek by měl mnohem navíc. To mluvíme o filmu Občan Havel. To znamená, že tady vidíte, to jsou chodící příležitosti, které ty lidi a někdy velice schopní lidi. Ten Janek, to je docela režisér, to není blbec, jo. No jo, jenomže žijete v tom světě, všichni chtějí z něčeho platit nájemný a ty systémy, jak to. A já nemůžu chodit a vykládat studentům, helejte, 20 let netočte a počkejte si, až vám někdo dá peníze na to, co budete chtít. Já jsem vždycky točil to, co jsem doopravdy jako chtěl, jo, a co jsem věděl, že je mi s tím veselo. Já jsem si dobře oženil, já jsem si vzal tu bestii Dášku a ta prostě vlastně, ona za mnou přišla a říkala mi, jak já jsem měl normální takový ten vztek na ty komunisty jako každý druhý. A mi říká, no jo, ale ono to není tak jednoduchý, jo. Ona měla dědečka horníkem a ten pracoval na uranu a ne jako vězeň, jako horník doopravský, jo. A byl to prostě lidi, kteří nutně měli správně postavený sociální cítění. Protože co je to sociální cítění? To znamená, že někdo si vydělává těžce na chleba a má být na tom hůř, než ten, kdo si na chleba vydělá lehce. No to nejde. Rozumíte, takže já vlastně jsem se nejvíc naučil, jako když jsem byl v těch fabrikách. Tam jsem narazil na obrovsky inteligentní lidi. Když jsem byl ve spalovně, tam byl topič od malého kotle a tenhle topič dělal synoptický mapy, měl lepší předpovědi počasí, než byly v televizi nebo v rádiu. A mimo to on čet Jakuba Béhmeho, což je úžasný filozof, mystik. A on ho znal, zatímco já jsem vůbec o něm ještě neslyšel v té době. Chápete? To znamená, že já vycházím z toho, že mezi lidma je spousta vědomostí slušných a pracovitých lidí a nevidím důvod, aby ti lidé, co umí líp krást než ty ostatní, na tom měli být nějak líp a dělat si domácí zoologický zahrady a já nevím, co prostě to mi připadá legrační. Jak jsem vám říkal o tom jednom svém bratranci, co skončil u STB, musíte si představit, že my jsme byli bohatší než jeho rodina po válce. A on k nám přijel na prázdniny. A on si vymýšlel, co doma mají. Nebyla to pravda, ale on si to vymýšlel, aby prostě, jak bych řekl, taky dokázal, že něco má. Pak se udělaly ty změny, tatínka vyhodili z hotelu a pak já jsem ještě nějak jednou potkal a on říká, vy jste měli dřív, teď máme my. Chápete? A to všecko, jako jsem uznával, že to tak jako bylo, jenomže on se těšil na to, že ta jeho chvíle přišla, no tak mohl třeba pracovat pro STB a nadělat si ty peníze. A přitom to byl v podstatě hodnej kluk, jako s těžkým osudem. A tohle musíte pořád vidět, že to s ničím to není tak jako jednoduchý. No já chtěl hned po revoluci, jenomže mě nechtěli ve škole. Takže asi třikrát jsem šel vždycky na konkurs a oni mě nechtěli. Tehdy po revoluci to řídil, myslím, katedru Adler a nechali mě udělat vždycky nějaký psychologický test a nelíbil jsem se jim. A pak jsem šel jednou po ulici a potkal jsem Bernarda. Ten vedle všelijakých vlastností má nějaký velmi dobré vlastnosti a není to parchant. A on mě říká, zítra mají konkurs na katedru, přijď tam. On zřejmě věděl, že oni byli nachystaní na jednoho člověka, kterého chtějí přijmout a ten tam měl přijít a nikdo jiný. Takže nedbali, jak sestavit komisi. No a tam byla ta komise s tím Ondříčkem a tak dál, no a ty nevzali toho, koho oni chtěli, ale vzali mě. Už jsem byl na té katedře dokumentární tvorby. A to byl 94. A teď najednou jako přemýšleli, jak mě odsud dostat. Tak mě dali toho žáka jednoho do dílny, který byl připravený na vyhození. A já jsem s ním udělal opravdu velmi dobrý film. A oni ho za ten film vyhodili. A teď si představte, že já jsem šel za Stankovičem a všechny ty chytřejší kritiky jsem pozval, pustil jsem jim to a všichni říkali, jak je to výborný film, Petruška Šustrová tam byla, já nevím, kdo všecko, Cízlar, Stankovič, hromada lidí. Tak já jsem pak chodil a byl jsem za rektorem a za děkanem a nikdo se do toho nechtěl dát, ale Stankovič měl vliv v grantové komisi, Rodrigo Morales dostal peníze a natočil celovečerní povídkový film a vlastně se zachránil pro film. Pro mě to znamenalo to, že já jsem neměl na další rok žádného studenta a čekalo mě vyhození. Načež režisér Janeček přemluvil režiséra Gogolu, aby se ke mně přihlásil do dílny a oni mě nemohli vyhodit. A další rok já už jsem měl hodně studentů a pak víc než špátá. A prostě bylo všecko v pořádku. Rozumíte? Ale to jsou takový, máte štěstí. Víte, já vždycky prolezu tak jako s odřenýma ušima někde. No a když už jsem se na tu katedru dostal, tímhle způsobem. Rozumíte, to je vlastně politická hra. Tu politickou hru hrajete na každý té škole. Všude se vlastně hraje o moc. Teď jde o to, jestli vy jste svině a chcete mít tu moc kvůli tomu, abyste se napakoval, anebo teda něčemu uvolňovat tu cestu. Tak jak ten Alexandr Dubček říkal vždycky, dejme tomu prostor. A oni mu říkali Alexandr Prostorovič. No a já jsem těm lidem zavolal, ať už nechoděj, a vlastně tam máme dneska tu špičku. Tady mimo tu katedru snad jsou 2-3 lidi, kteří mají tu úroveň. A o to vlastně na každé katedře jde dostat tam ty nejchytřejší lidi. Jakmile vytvoříte systém, který ty nejchytřejší lidi nevyžene, protože jsou divný, tak máte katedru z lidí, kteří dělají filmy, že se divíte. A pak jako ty lidi, co jsou lidi systému, třeba z té televize se na ně vrhají a říkají, co to děláte. Jo, a oni dělají to, co vlastně dělat mají, to jest umění, anebo aspoň se o ně pokoušej a je to vystavování ve filmových dílech myšlenek, které by mohly mít vliv na změny světa k lepšímu. Zaplať pambu za to, co se dělo po roce 89. I když to v mnoha směrech byla bída. Vlastně jste byl tak šťastný, že vůbec můžete otevřít hubu a že vás nezavřou. Nebo že vám dají tu kameru, nebo prostě cokoliv. Takže vlastně pro mě to bylo jako sledovat nový život. A ten nový život už v sobě tehdy obsahoval ty zárodky těch příšerností. To je jako, že jste třeba poslouchal Havla, který řekl, že na tom sněmu Národním shromáždění tak moc nezáleží a že to vlastně je vždycky taková sestava lidí, která udělá, co má Bůh ví, kdo na mysli. Takže jako viděl jste tam to pohrdání potenciální parlamentem, bylo tam vidět taky to, že zatímco jde všechno doprava, pak to zase půjde doleva, se tam říká. Je tam Svitákův popis, jak funguje politika, že vlastně někdo do něčeho buší a pak se někdo snaží do toho bušit ještě víc a on mu uhne a ten se praští a zlikviduje se sám. Rozumíte, to jsou ty hrátky. Takže takový věci jsem tam měl a taky jsem tam měl nádhernou scénu, jak lidi pádí na hrad. A já to vždycky, když něco točím, tak vždycky si to srovnávám s něčím podobným, že jo? Takže to jsem si vždycky říkal, že to vypadá jako útok na Zimní palác, jo. A se tomu směju. A vlastně jsem tam třeba realizoval ten symbolický záběr, kde je ta socha svobody nad Karlovým mostem, vlevo je Bastila a vpravo chrám Vasilie Blaženého v Moskvě, vše na Vltavě kolem toho Karlova mostu. A vlastně jsem tím chtěl říct, že co ty Čechy dělají, že přestože je to vysmívaný, tak oni jsou takovým mostem těch podstatných věcí. To, co mi tam chybí, by byl třeba ještě Big Ben, jo? Kde to prostě všecko začalo v té Británii s tím Cromwellem a tak. Ale s tím symbolem jsem prožil život, protože jsem si ho vymyslel ještě ve Spojených státech. A vždycky jsem si myslel, jednou si udělám film, kde to bude. A teď jsem to měl a byl chytrej malíř pozadí na Barandově, který mi to celý namaloval a ten zbytek, víte, to je udělaný tak, že se postavila veliká skleněná tabule, na to se to namalovalo, ta se postavila před Karlův most, aby tam byly ty Hradčané, jezdili tam ty lidi. A je to krásně, je to taková ta klasická triková technika. Úžasná. Potom, když jsem šel dělat film, co dělat, tam jsem pochopil, že v Praze už točit nemůžu, protože na ten hrad mě nepustějí, tak jsem se uchýlil do Českého Krumlova. A protože tu Prahu jsem musel nějakýmsi způsobem mít sebou, tak jsem naložil do toho auta takový lidi, s kterýma jako jsem docela rád komunikoval, jako paní Chramostovou a Jirou se, dokonce toho filmového režiséra, který dělá ty ekologické filmy, Vorla. teď oni se ještě cestou poškorpili a Jirou si nadával a utek do pole a my jsme ho zháněli a jeli jsme z té Prahy do toho Krumlova dvouma autobusama a já jsem přestupoval s kamerou z autobusu do autobusu, protože jsem měl dva autobusy těch lidí. Až do toho Krumlova jsme jeli 6 hodin. Jo, oni byli totálně zničený. Ale vlastně oni mě vytvořili takový komentář do toho prostoru toho Krumlova, který jsem taky dělal, jak bych řekl, jak probíhá rok od jara až do zimy. A byly tam nádherné věci intuitivního charakteru. Byla tam jedna dáma, která psala o historii Krumlova a já jsem jí 2 roky přemlouval, aby se nechala natočit a ona se nechtěla natočit. A když už jsem měl úplně poslední natáčecí den v Krumlově, tak jsem jí potkal na náměstí, byla v kožichu, byla spokojená. Šli jsme prostě spolu, natočili jsme to, co jsme potřebovali rozmlouvat. Když jsme šli kolem domu místní čarodejnice, která už jako nežije, tak se zvedla sněhová bouře. Pak vyšlo slunce, všude najednou byly v tom Krumlově asi 20 cm nasněženo z té bouře a ona mi to dovykládala. Rozumíte, já jsem viděl, že už tam nic točit nemusím. A jsou tam stopy vztahu s Němci, jsou tam stopy politiky, protože jsem tam točil Zemana v takovým ateliéru. Mluvil chytře tehdy, byl to slušný člověk, ten Zeman. Jen jsem si musel sednout k jeho nohám, protože on ješitnej už byl tehdy, jo? A když jsem seděl u jeho nohou, tak jemu se dobře vyprávělo. Ale měl jsem v tom ateliéru fotografickým hromadu lidí, vlastně jsem ten ateliér objevil, protože jsem se dověděl, že tam nějaký starý fotograf, já tam vlez, a to byla rodina, která fotografovala už 100 let tuny negativu. Teď oni z toho pak udělali muzeum a začali tam chodit odborníci. Jo? Ale já jsem se o tom dočetl v novinách, že ten ateliér existuje. A on mě vlastně umožnil tam zase sázet ty lidi, co jsem přivážel z Prahy. A pak jsem měl normální činnost města, která jako spočívala v různých radovánkách a ty radovánky jsou vždycky podezřelý, takže zase byly směšný a mohl jsem je přidávat do toho celku a navíc jsem tam našel jednoho chytrýho architekta, s kterým jsem se po celou dobu stýkal a ten mě vlastně tím městem provedl. A legrační je, že to město mi nedalo na film ani korunu. Chápete? A vlastně je to nejdůležitější film, co kdy kdo v Krumlově natočil. A oni to brali jako nepřátelský akt téměř. Ten svět je teď prostavený elektronickou kulturou, která vlastně změnila totálně všecko. Jo, to je to, co já pořád opakuju. Máme tu počítače, budeme prostě všecko vyřizovat hlasováním na síti a nepotřebujeme vůbec politiky. A to je ta budoucnost, ke který dojde, jestli to dojde za 50, za 100 let nebo za 3 roky, to já nevím. Ale má to obrovskou dynamiku a ty studenti všichni se zabývají vážně nějakými sociálními problémy. To je nejenom jako bídou, ale i strukturou vlády a tak dál, prostě všecko to, co tu společnost vytváří. Že jo? A jak bych řekl, některý jsou úžasný a občas něco natočej a já jim říkám, hned bych vám to ukradl. A oni mi to dají, i když bych prosil, jo? A já bych napsal, je to materiál toho a toho a strčil bych si to do filmu, protože ty filmy se dělají jako z takových myšlenek. Já třeba teď mě napadlo, v těch 60. letech byli takový lidi, co jste četli, jo, jako Chalupecký, nebo Selucký ekonom, nebo filozof Ivan Sviták. A to nebylo k zahození. Vlastně jste se pohyboval, byl Kolář, byl Medek, já jsem mohl k Medkovi, mluvil jsem s ním v obrazech svých a bratra a sestry a jako jsme si vyhověli tím, jak jsme ty věci viděli, než bych se na někoho zvlášť lepil, to ne. Ale prostě mě bavilo, že vlastně podobně jako já smýšlí spousta lidí, kteří mají přirozenou autoritu. No a ta nepřirozená autorita, ta vlastně mě nikdy nezajímala, no tak... Já bych mohl začít vyjmenovávat, když se podívejte na ty škole, třeba na té katedře, že jo? Je Janeček, je Mareček, je Gogola, je teoretik Kubica, ano. To jsou lidi, s kterýma si má člověk co říct. No a to znamená, že já chodím do školy se učit. Rozumíte, já mám semináře, 2 hodiny pracujem vždycky, a po těch 2-3 hodinách máme 1-2 myšlenky taky. No a to všecko funguje a ty studenti to slyšejí a mají taky myšlenky. A jako si to srovnávají, třeba se vám i posmívají nebo neberou vás vážně, ale to všecko jako je proces, když já sám sobě se taky posmívám a taky se tak úplně vážně neberu, jo. I když život je smrtelně vážná věc, protože musí jednoho dne skončit, což je teda opravdu smrtelně vážné. A to znamená, že vlastně každá ta chvíle má za něco stát, když už ji teda máte vůbec.